Nadané dítě, jako každé jiné dítě, je osobnost se všemi dalšími vlastnostmi, atributy, problémy a takzvanými vzdělávacími potřebami. Takže tady se pojednává o tom všem. Navíc to nadané dítě je různého věku, takže je to od maličkých dětí přes základní, střední školy po vysokoškoláky, budoucí vědce a podobně. To je světová konference o nadaných, jsou tady skutečně lidé z celého světa. Když se rozhlédnete, uvidíte tady desítky Asiatů, protože zejména v Asii je téma nadání a jeho rozvoje velmi nejen populární. Považuji ho a oprávněně za velmi důležité, protože oni chtějí ty své ekonomiky úspěšně a rychle a dobře rozvíjet. Takže do vzdělávání, speciálně do vzdělávání nadaných, investují značné prostředky.
Setkávají se zde tedy odborníci z mnoha částí světa. Je také v různých zemích odlišný přístup k nadaným dětem? Vy jste už zmiňovala Asii, ale je někde tento talent dětí speciálně rozvíjen a někde naopak zanedbáván a jak je to u nás?
Je to samozřejmě různé, přístupy jsou také různé, ale už jenom když zůstaneme v rámci Evropy, a to neřeknu asi nic tak převrotného, tak liší se třeba Finsko, které má jiný přístup, ono má totiž hlavně jiný způsob jednání s těmi, kdo se tomu vzdělávání věnují. Jak my máme tady učitele hodně pod kontrolou, všechno musí být s dlouhodobým předstihem o to požádáno, povoleno, zkontrolováno a tak dále. Řekla bych, že to budou ještě dozvuky Rakousko-Uherska a týká se to více zemí Evropy, tak Finové dávají těm svým učitelům daleko větší prostor a předpokládají, že jsou to svéprávní, vzdělaní a zodpovědní lidé. Ve Finsku nechodí na pedagogické fakulty jenom ti, kteří se jinam nedostali, ale naopak se tam hlásí asi 10x víc uchazečů, než mohou přímo, takže oni si vybírají ty skutečně nejlepší. Jestliže máte tedy schopné osobnosti, motivované a každý z nás, když něco dělá, dělá to dobře a nikdo mu do toho nemluví, tak to dělá, jak nejlíp umí. Tak takhle to vypadá s učiteli ve Finsku. Pak jsou podle toho taky vidět výsledky. Když se pracuje s dětmi, tak tady se říká, že vlastně ty severské země se nějak zvlášť těm nadaným dětem nevěnují a že to je úplně to nejlepší. Ty severské země stejně za to Finsko se od nich liší a oni se tím nadaným taky věnují. Ale hlavně základem toho vzdělávání pro všechny děti je to, že se tam sleduje, jestli to dítě stačí, jestli tam nenastává nějaký problém a okamžitě, jak se zjistí problém, tak se s tím okamžitě pracuje, aby tam nevznikaly mezery, propasti, kdy se to dítě ztratí, přestane tomu rozumět a přestane ho to bavit. Může to vypadat možná náročně, mají tam hodně těch speciálních pedagogů, kteří jsou tam k dispozici pro to, aby řešili jednotlivé akutní situace, ale ve výsledku je to rozhodně ekonomicky výhodné, protože tam nemají riziko, že to dítě bude demotivované, že se vlastně promarní celá ta léta, co chodilo do školy, že ztratí zájem nějak dál se vzdělávat. Získají tím pádem lidi, kteří mají sebedůvěru taky a kvalitní odborníky pro různé obory a zase opět motivované.
Ta tendence, která někdy u nás, jak se mi zdá, vede k tomu, že do jedné třídy se začleňují děti nejrůznějšího nadání, nejrůznějších schopností, nevede to spíš k takové nivelizaci, než k tomu, abychom skutečně podchytili ty výjimečně nadané a to jejich nadání využili?
No určitě, ale já bych chtěla říct, že vlastně vůbec neexistuje jedno jediné správné řešení, jakým způsobem vzdělávat nadané, že by mělo existovat celé spektrum od těch tříd a škol pro nadané po tu takzvanou inkluzi, ale ta může fungovat jenom v případě, že každé to dítě může realizovat ten svůj potenciál na té své úrovni a krom toho tam má někoho, s kým by si rozumělo, není tam osamělé. Já jsem se jako psycholožka poradenská setkávala s tím, že to nadané dítě bylo osamělé ve třídě plné spolužáků. A ne proto, že by oni mu nebyli dost dobří, ale ono nebylo dost dobré jim, protože mělo jiné zájmy, bylo divné a na druhou stranu ono taky zase nevědělo, o čem by si s nima povídalo. U nás je teď populární mluvit o tvořivosti, využívají se moderní technologie a spousta lidí si myslí, že když ty děti necháme kreslit, necháme je tvořit a takže to vlastně nic jiného nepotřebují, že je to ono. No je to samozřejmě zapotřebí, ale oni k tomu, aby mohli tvořit, potřebují mít nějaký materiál. Mají-li tvořit intelektuálně, tak musí mít nějaké znalosti, které by mohli spojovat, přeměňovat a podobně. Oni si můžou najít znalosti na internetu nebo nějakým tímhle způsobem, jenomže ten internet jim neřekne, že zároveň existuje něco, co se tomu nějak podobá, nebo co by bylo v té souvislosti zajímavé, to musí mít v té hlavě. A to se trošku opomíjí.
Hovořilo se na této konferenci i o tom, jak tedy sladit na jedné straně tu tendenci nepřetěžovat děti biflováním a na druhé straně to, aby, jak jste právě říkala, získali ten potřebný základ znalostí, ze kterého pak mohou teprve čerpat a vytvářet?
Bylo a ještě bude o tom řeč, ale jinak to nepřetěžovat děti, ono je to právě jak každé to dítě je jiné, tak ve stejné třídě jedno dítě může být přetěžováno a druhé se bude nudit. A biflování má smysl jenom v tom případě, biflování, to paměťové učení, tedy když to dítě ví, o čem to je, nebo aspoň k čemu to je. A pak tedy je motivováno, nebo ho to může zajímat. A pak ty děti i se chtějí ty věci naučit pořádně a hledají ty informace a sami na tom pracují. Takže vnitřně motivované nadané dítě vůbec nemusíte do učení honit, pokud je to teda na téma, které ho zajímá. U nás je to děláno tak, že princip jaksi mechanicky je ten, že se dětem vnutí nějaké informace, aniž by se jich někdo ptal, jestli je to vůbec zajímá, a pak se na nich chce tedy, aby to nějakým způsobem reprodukovali, memorovali. A ještě k tomu ani se nikdo nepídí potom, jestli tomuto dítě opravdu rozumí, jestli to jenom nepapouškuje. Není to už taková hruza všude, teď jsem to řekla možná ošklivě, ale pořád ještě v principu, byť v mírnější míře, tohle to pořád ještě platí.